Ashifa mtsa go mbari kima hetla a noga. Ma hetla a noga. Ke batsa ga baba ne ba tshaba banyana sibaga sesi. Why is it if kilili bota mo? If bakari moyena mwanyana aga thula li bota mtsa. The way na matsaba ka teng. So utla mo chomia hae mo kaofi mo technical engwe ya mo tropa ya Johannesburg. If afitla di gens ne di li busy di ira bese nyana enyani ising etelle biao biao. Hoten ba ya iberegula ba iberegula nako ya utsamaya or ba yo urwabala. Ia fitla then ba ya mutshabela e ka re ba bolibetse because ne ba beremolola tse na leng mutonyo e ka re di na le mariga di a lla ganyagana tsona tse fo di beregola matsatsi a mangwe o ka ira diphoso so mtsha gola ga sa itse gore ke rwabala ko kae so wise go na le bomme ba ba banyane ba ne ba beregolola gore dikoti tse di tsamaisiwe di yo latlhiwa mahetla a noga a bolela le mengwe gore wise keng nna ke na le bothata bo bobjana lebjana ka taba ya Maroko mmeolorno ke nna mo di-single kantlhela then o gatla go robale mo nna mara mo fase mo kgaufi leng peto gore o sa 'ira diphoso a se bothata bobo ne e le ka bo 12 bjana meola wa itse o di lokisetsa dilo tsa gae mo dimang peto gore the way ne a di robaletse ka teng ne a kgone mo sheba ganyane amtshaola wa itse a di robalela a sheba ka ntlhela mo fase gona mo kgaufi le bete ga e re gantsile ya bo 3 a shifa mahetla a noga o modimo hampeto meola wa botsisa and then ka wena tsakola re wa itse mme ke wile